Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У перадачы «Пражскі акцэнт» канфлікт паміж журналістам Будзіміром і рэдактарам анлайнера Дзянісам Блішчом як люстэрка беларускага грамадства. Ці магчымая ў Беларусі апалітычная журналістыка. А таксама агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы «Званочкі».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 20-я гадзіна, далі ў пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Косава адзначае сёння пятую гадавіну незалежнасці, аднабаковае рашэнне выйсці са складу Сербіі. У Прыштыні праходзяць святочныя мерапрыемствы. Цяпер Косава адна з самых бедных краінаў Еўропы. Больш за траціну насельніцтва жыве меней, чым на 1 даляр у дзень. Узровень беспрацоўя дасягае 40%. Косава прызналі 98 са 193 дзяржаваў сябраў ААН. Сербія не прызнае незалежнасці свайго былого краю. У адказ Прыштына не дае аўтаноміі сербскім жыхарам поўначы Косава. Сярод краін, якія не прызналі гэтай дзяржавы, Расія і Кітай. Для ўступлення ў ААН дзяржаве патрабуецца падтрымка 2/3 сябраў арганізацыі і адабрэнне Рады бяспекі, у прыватнасці адсутнасць вета аднаго з 5 яе сталых сяброў. Беларусь таксама не прызнала незалежнасці Косава. Колькасць ахвяраў выбуху на паўднёвым захадзе Пакістану ў правінцыі Белуджыстан перавысіла 80 чалавек. З больш чым 160 параненых, 20 знаходзяцца ў крытычным стане. Выбух адбыўся ўчора на галоўным кірмашы гораду Квета. Адказнасць за напад узяла на сябе суніцкая радыкальная групоўка Лашкар-э-Джангві. Большасць шыітаў у Квеце – хазарэйцы. Яны – нашчадкі шыітаў іранскай і мангольскага паходжання, якія перасяліліся ў Пакістан за Афганістан. Стану больш за стагоддзя таму. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Болгарыі тысячы дэманстрантаў закідалі ўрадавыя будынкі яйкімі і памідорамі, пратэстуючы супраць росту коштаў на электрычнасць і ацяпленне. Дэманстранты выкрыквалі «Мафія» і «Адстаўка». У Сафіі дэманстранты таксама публічна спальзывалі свае рахункі за электрычнасць. Пратэстоўцы патрабавалі ад уладаў разарваць кантракты з асноўнымі пастаўшчыкамі электраэнергіі на болгарскім рынку з Чэхі і Аўстрыі. Дэманстранты таксама рвалі на кавалкі партрэты прэм'ер-міністра Болгарыі Бойка Барысава. Папа Бенедыкт XVI заклікаў рымска-каталіцкі касцёл і яго парафіянаў абнаўляцца і па-новаму засяродзіцца на Богу, адмовіўшыся ад ганарлівасці і эгаізму. Паслухаць перадапошняе нядзельнае казанне пантыфіка «Ангелус» на плошчы Святого Петра ў Ватыкане сабраліся звыш 150 тысяч чалавек. 28 лютого Бенедыкт XVI пакідае святы пасад. Сёння ён падзякваў жыхароў Рыму за любоў і падтрымку і закліку маліцца за яго і за будучага папу. На поўначы Нігерыі ў горадзе Джамі баевікі выкралі 6 працоўных, у тым ліку 2 замежнікаў. Пра іх грамадзянства звестак пакуль няма. Пры захопе закладнікаў быў забіты ахоўнік. Усе захопленыя супрацоўнікі нігерыйскай інжынерна-будаўнічай кампаніі, якая займаецца дарожным будаўніцтвам на поўначы Нігерыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі вы.